ออกปริทัศน์รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
ครับท่านผู้ฟังทุกท่านรายการตะวันออกปริทัศน์ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับเป็นหน้าที่ของสาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและฮินดีกับผมระวีจัดส่องทำหน้าที่เป็นผู้จัดรายการในวันนี้ครับคราวที่แล้วเรามาพูดถึงเรื่องรถไฟอินเดียนะครับแต่ว่ายังไม่จบตอนนี้ถือว่าเป็นตอนที่2นะครับต่อเนื่องจากตอนที่แล้วพิเศษสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีอาจารย์ของสาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและฮินดีอาจารย์ดร.ปัทมาสว่างศรีนะครับจะมาร่วมจัดรายการแล้วก็มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ไปกับเราด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
ครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาต่อเรื่องรถไฟอินเดียนะครับซึ่งเป็นคำถามที่เยอะมากสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปอินเดียนะครับก็จะถามเอ๊ะเห็นในภาพมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทราบข่าวมาว่าอาจารย์ปัทมานี่เคยไปเรียนที่อินเดียนะครับน่าจะมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับรถไฟอินเดียมาเล่าสู่กันฟังนะครับคำถามแรกนะครับอาจารย์ก็จะถามว่าคือฟังมาว่ารถไฟอินเดียเนี่ยพื้นที่มันกว้างใหญ่มากในประเทศอินเดียแล้วอยากจะถามว่ารถไฟอินเดียเนี่ยเขาจัดโซนการวิ่งยังไงบ้างครับอย่างไทยเราก็จะมีเหนือใต้ออกตกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอินเดียเนี่ยเขาจัดโซนรถไฟเขาเป็นยังไงบ้างครับ
สำหรับอินเดียเนี่ยนะคะก็จะแบ่งเป็นโซนในการวิ่งรถไฟเนี่ยเป็น16โซนนะคะก็คล้ายๆบ้านเรานะคะแต่ด้วยความที่พื้นที่เขาใหญ่เนี่ยนะคะก็จะแบ่งเป็นเหนือใต้ออกตกแล้วก็ยังมีตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกฟังชายทะเลอย่างนี้นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะตอนกลางหรือว่าโซนเซ็นทรัลเนี่ยนะคะก็จะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่มุมไบเซาเทิร์นก็จะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เชนไนนะคะเวสเทิร์นก็จะเป็นมุมไบเหมือนกันนะคะแล้วก็อีสเทิร์นโกกาตานะคะแล้วก็ในส่วนของทางนอร์ทเทิร์นทางตอนเหนือเนี่ยนะคะก็จะเป็นเมืองเดลีค่ะ
ถ้าบอกว่าการเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยอย่างในอินเดียถือว่าเป็นระยะทางที่ไกลมากนะครับแล้วก็เมื่อระยะทางมันไกลจำนวนรถก็ต้องมากตามไปด้วยนะครับแล้วก็เลยมีความคิดหรือมีคำถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วในเมื่อใช้จำนวนรถไฟเยอะๆเนี่ยอินเดียเนี่ยเอารถมาจากที่ไหนอะครับ
สำหรับในประเทศอินเดียเนี่ยนะคะมีบริษัทในการผลิตเนี่ยนะคะตัวเครื่องจักรแม้กระทั่งพวกล้อเพาหรือว่าที่เป็นชิ้นส่วนของรถไฟเนี่ยนะคะโดยมีบริษัทที่เป็นโรงงานหลักๆเลยนะคะอยู่8แห่งนะคะภายใต้การดูแลของรัฐบาลอินเดียนะคะยกตัวอย่างเช่นที่เมืองเชนไนเนี่ยก็จะเป็นโรงงานที่ใช้สำหรับผลิตตู้โดยสารนะคะเมืองบังกลอก็จะเป็นโรงงานที่สำหรับผลิตล้อแล้วก็เพาของรถไฟนะคะแล้วโรงงานใหญ่เลยก็คือที่เมืองพาราณสีนะคะก็จะผลิตหัวจักรดีเซลไฟฟ้าซึ่งในที่โรงงานที่เมืองพาราณสีเนี่ยนะคะนอกจากจะผลิตหัวจักรดีเซลไฟฟ้าแล้วเนี่ยก็ยังผลิตอะไหล่อื่นๆที่เกี่ยวกับรถไฟซึ่งเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียเลยค่ะ
ถ้าฟังอย่างนี้ก็แทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าพาราณสีที่เราเห็นในโทรทัศน์หรือว่าอะไรที่มีคนเยอะๆไปแม่น้ำคงคาเนี่ยจะมีโรงงานผลิตรถไฟฟ้ารถไฟนะครับที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียด้วยนะครับถ้าฟังแบบนี้แล้วก็เริ่มสนใจอินเดียรถไฟอินเดียขึ้นมานะครับถ้าสมมุติผมไม่เคยไปอินเดียเนี่ยอยากจะขึ้นรถไฟนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าสายไหนมันเป็นยังไงขบวนอะไรเราจะไปช้าเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับ
ถ้าพูดถึงชนิดของรถไฟอินเดียเนี่ยนะคะจะมีการจำแนกโดยอาศัยความเร็วของรถไฟขบวนนั้นๆ นะคะซึ่งขบวนที่มีความเร็วมากที่สุดเนี่ยก็จะต่อแต่ละสถานีน้อยกว่านะคะ รถไฟโดยสารในอินเดียเนี่ยค่ะแบ่งเป็น12ประเภทนะคะชนิดแรกนะคะเรียกว่าดูรันโตเอ็กซ์เพรสเป็นขบวนรถไฟที่วิ่งระยะทางไกลนะคะคือจะไม่หยุดที่สถานีไหนเลยหยุดแต่สถานีต้นทางนะคะแล้วก็จนกระทั่งถึงสถานีปลายทางนะคะซึ่งความเร็วของดูรันโตเอ็กซ์เพรสเนี่ยนะคะจะอยู่ในระดับ110ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะชนิดที่2เรียกว่าราชธานีเอ็กซ์เพรสนะคะเป็นรถไฟที่มีการติดแอร์ปรับอากาศทั้งขบวนเลยนะคะราชธานีก็จะเป็นรถไฟที่เชื่อมระหว่างเมืองหลวงสำคัญของอินเดียนะคะในภาษาฮินดีคำว่าราชธานีเนี่ยก็คือแปลว่าเมืองหลวงนะคะชนิดที่3ของรถไฟก็เรียกว่าสตัปตี้เอ็กซ์เพรสเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นขบวนที่มีแต่โซฟาเป็นเก้าอี้นั่งนะคะก็จะเชื่อมต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะคะแล้วก็มีตัวอย่างรถไฟก็คือสลีปเปอร์คาร์ก็จะเป็นตู้รถไฟ
นะครับก็จะเป็นชนิดของรถไฟแล้วก็มีทั้งหมด12ชนิดนะคะอย่างที่อาจารย์บอกก็จะมีขบวนรถด่วนรถเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีหลายขบวนอันเนี้ยอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่ามันมีขบวนอะไรบ้างถ้าสมมุติผมไปเที่ยวอินเดียละเลือกขบวนได้แล้วว่าอยากจะไปให้มันถึงเร็วๆก็เลือกราชธานีอย่างเงี้ยสมมุติผมขึ้นไปในขบวนนึงแล้วเนี่ยแล้วมันมีอะไรบ้างที่มันแยกกันหรือว่ามันเหมือนกันหมดทั้งขบวนเลยครับมีวิธีการเลือกไหมครับ
ก็จะมีแบ่งเป็นคลาสหรือว่าระดับชั้นนะคะซึ่งก็จะมีถึง10ชั้นด้วยกันนะคะแต่ว่ามันในแต่ละชั้นเนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันยังไงนะคะอันแรกก็เลยก็คือความสะดวกสบายในการนั่งการบริการของเจ้าหน้าที่หรือว่าความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ตัวรวมถึงราคาของตั๋วโดยสารด้วยนะคะใน10ชั้นจะยกตัวอย่างชั้นแรกเนี่ยนะคะเรียกว่า air condition class นะคะจะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกัน air condition เป็น AC 1นะคะก็คือเป็นตู้นอนเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะคะที่มีชั้นนอน1ชั้นถ้าเป็น AC 2ก็จะมีที่นอนเป็น2ชั้นเนี่ยนะคะถ้า AC 3ก็จะเป็นที่นอน3ชั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมี sleeper car sleeper car ก็จะเป็นรถไฟก็จะเป็นตู้นอนหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นรถไฟประเภทที่แบบเป็นตู้นั่งที่แบบเป็นเก้าอี้อย่างเดียวนะคะก็จะเป็นรถไฟที่เป็นสายระยะสั้นนะคะแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็น unreceiver นะคะก็คือเป็นตู้รถไฟชั้นที่สูงที่สุดของอินเดียเลยค่ะซึ่งถ้าเป็นตู้เก่าเนี่ยที่นั่งก็จะทำมาจากไม้นะคะถ้าเป็นตู้ใหม่เนี่ยก็จะทำมาจากเบาะซึ่งในการจองตั๋วโดยสาร unreceive เนี่ยก็จะเหมือนไม่มีการจองล่วงหน้าค่ะแบบสำหรับเดินทางภายในวันนั้นเลยค่ะ24ชั่วโมงก็ไม่ได้รับประกันว่าจะมีที่นั่งหรือเปล่าแล้วก็จะแบบมีคนอินเดียนะคะเบียดเสียดกันแออัดเลยค่ะ
แล้วอย่างที่เราเคยเห็นขบวนรถไฟอินเดียที่มีคนโหนกันเต็มเนี่ยมันจะเป็นขบวนไหนครับ
น่าจะเป็นขบวน unreserve มากกว่านะคะ
unreserve ก็อันนี้คือขบวนนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปอินเดียอยากลองนั่งรถไฟดูก็ลองเลือกดูนะครับว่าเราจะนั่งรถไฟขบวนไหนเลือกชั้นยังไงนะครับมีคำถามอีกแล้วก็คือว่าทราบข่าวมาก็คืออาจารย์เนี่ยเคยไปเรียนที่อินเดียนะครับก็เลยอยากจะถามว่าอ่ะอย่างเงี้ยอาจารย์เคยเดินทางด้วยรถไฟหรือเปล่าไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ
ใช่ค่ะโดยหลักแล้วในการเดินทางในอินเดียเนี่ยพาหนะหลักเลยก็จะเป็นรถไฟนะคะถ้ารถไฟที่เคยนั่งชนิดของรถไฟที่เคยนั่งก็เคยนั่งราชธานีเอ็กซ์เพรสนะคะระหว่างเดลีไปโกกาตาซึ่งเป็นเมืองหลักๆนะคะสำคัญแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นเมลเอ็กซ์เพรสซึ่งแบบเป็นรถที่แบบคนอินเดียนะคะนิยมนั่งมากที่สุดแล้วก็มีความเร็วระดับปานกลางแล้วก็ค่าตั๋วโดยสารเนี่ยไม่แพงนะคะแล้วที่ตื่นเต้นมากเลยก็คือนั่งรถไฟชั้นอันรีเซิร์ฟนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องห้ามเลยนะคะในการขึ้นรถไฟอินเดียคือต้องมีตั๋วรถไฟนะคะทุกครั้งก่อนขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้จองตั๋วก่อนแล้วเราไปขึ้นรถไฟเนี่ยเราจะถูกปรับแพงมากเลยค่ะ
อาจารย์เคยถูกปรับไหมครับ
เคยค่ะ ในครั้งหนึ่ง คือตอนนั้นเดินทางจากเดลีไปอากรานะคะคือไม่ได้คิดว่าตอนกลับจะกลับรถไฟค่ะคือจะกลับรถบัสธรรมดาแต่ทีนี้เพื่อนก็ชวนกลับรถไฟแล้วกล่าวว่าอ่ะเดี๋ยวจะไปซื้อตั๋วอันรีเซิร์ฟนะแบบซื้อแล้วก็ขึ้นเลยค่ะทีนี้พอไปถึงสถานีรถไฟแล้วคือไปซื้อไม่ทันนะคะก็เลยแบบไปขึ้นรถไฟเลยแล้วพอเจ้าหน้าที่มาตรวจตั๋วอ่ะไม่มีตั๋วเขาก็เลยแบบคิดราคามีตั๋วไหมไม่มีอะไรเงี้ยคือจากปกติที่จากเดลีไปอาก้านี่ประมาณ100 200รูปีนี่ก็โดนปรับเกือบเป็นพันรูปีเลยนะคะแล้วทีนี
้ 4-5 เท่า
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็ถ้าไม่จ่ายเขาก็จะแบบให้เราลงแบบสถานีหน้าอะไรเงี้ยค่ะ
อย่างเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่แบบทำให้เราแบบประทับใจหรือว่ามีอะไรที่จดจำไปตลอดไหมครับ
ก็มีหลายอย่างนะคะครั้งแรกของการขึ้นรถไฟเลยก็คือเจอกระเทยค่ะที่เป็นขอทานเขาก็จะแบบขึ้นเขาก็จะเดินมาก็เห็นแบบผู้คนแตกตื่นกันมากเลยนะคะแบบเดินมาแล้วก็แบบมาเอามือแบบวางที่ศีรษะเราแต่แบบแรงมากค่ะเรียกว่าตบ
ตบนั่นเอง
ใช่ค่ะแล้วก็จะแบมือถ้าให้เขาก็จะยิ้มหวานนะคะให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะให้นะคะ
คนอินเดียนี่กลัวกระเทยหรือเปล่าครับ
เรียกว่ากลัวไหมเหมือนในคัมภีร์พระเวทเขาบอกว่าเพศที่3เนี่ยจะเป็นเพศที่แบบถ้าให้พรเนี่ยก็จะสำลิดผลถ้าสาปแช่งก็จะให้ผลรุนแรงเช่นกันนะคะ
ก็จะประมาณวาจาศักดิ์สิทธ
ิ์ใช่ค่ะ
ก็คือคนอินเดียพอเจอกระเทยปุ๊บก็จะถ้ากระเทยขอตังค์ต้องรีบให้เลยครับถ้าเกิดไม่ให้เนี่ยเดี๋ยวโดนสาปแช่งอะไรเนี่ยก็เชื่อว่าอันนั้นน่ะสวยละแน่นอนโดนกระเทยว่านะครับแต่สำหรับคนที่เป็นต่างชาติก็อาจจะไม่รู้ธรรมเนียมนี้นะครับคือเราจะแปลกใจเอ๊ะทำไมกระเทยเดินมาขอตังค์แล้วคนอินเดียแบบให้ตังค์เลยด้วยไม่ได้แบบต่อล้อต่อเถียงอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆมันถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งเหมือนมันไม่ใช่การขอด้วยซ้ำเหมือนข่มขู่
นะ
อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีๆนะครับที่อาจารย์เคยไปเดินทางด้วยรถไฟนะครับสำหรับท่องเที่ยวส่วนคนที่ยังไม่เคยไปอินเดียนะครับแล้วก็อยากจะท่องเที่ยวจริงๆการจองรถไฟอินเดียไม่ได้ยากนะครับสามารถจองเองได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าถ้าเรารู้จักเอเจนซี่อะไรต่างๆเขาสามารถจองให้ได
้ค่ะ
แล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมุติมันจองไม่ได้จริงๆเนี่ยมันจะมีตั๋วแบบเขาเรียกว่าตั๋วตะการก็คือเขาจะเป็นตั๋วที่จองไว้สำหรับข้าราชการหรืออะไรของอินเดียนะครับพอถึงวันนั้นปุ๊บถ้าไม่มีคนเดินทางตั๋วนี้จะว่างแล้วก็จะใช้สิทธิ์เนี่ยซื้อได้แต่ว่ามันจะเป็นซื้อแบบระยะสั้นวันพรุ่งนี้เดินทางวันนี้เดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับอินเดียก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยถ้าเราเห็นในภาพมันมีความเป็นจริงอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกขบวนเพราะว่าขบวนที่มีการจองอะไรอย่างราชธานีอะไรนี้ก็จะไม่ให้คนขึ้นอยู่แล้วถ้าไม่มีตั๋วนะครับฝากไว้นะครับรถไฟอินเดียถ้าเทียบกับเมืองไทยนี่ถือว่าดีกว่าเนาะ
ค่ะ
เพราะว่าใหญ่กว่านะครับระบบรางใหญ่กว่าบ้านเราแล้วก็ความสะดวกสบายก็มีมากกว่ามีหลายขบวนให้เลือกนะครับ
ใช่ค่ะ
การเดินทางด้วยรถไฟก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปอินเดียอยากไปท่องเที่ยวนะครับก็ถือว่าเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังเรื่องรถไฟส่วนคราวหน้าจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอมาเล่าสู่กันฟังก็รอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ